Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 22. mart na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je još jednu sjednicu na kojoj su iskazane razlike povodom slučaja bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, odnosno slanja protestne note te izjave službenika Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine o Kosovu. Detaljnije Mila Dobradović.
Ni danas članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine nisu smogli snage da razmotre neka aktualna i sporna pitanja, te su izostali zajedničke odluke. Takav slučaj bio je sa problemom nadležnosti predsjedništva BiH i rada Ministarstva vanjskih poslova, a koji je pokrenuo Nebojša Radmanović povodom slučaja Ganić te javnog istupa službenika Ministarstva vanjskih poslova BiH o Kosovu. Radmanović je doslovno rekao da ovo pitanje nije bilo na dnevnom redu, a trebalo je da bude, te da jesu razgovarali o tome, ali da nisu donijeli nikakve odluke. Naime, on je taj problem pokrenuo još na prošloj sjednici, ali su druga dva člana predsjedništva, Haris Silajđić i Željko Komšić, tražili pisan izvještaj.
Neću pisati izvještaj jer nije nadležan član predsjedništva da piše takav izvještaj. Mislim da je predsjedništvo u cjelini, dakle sve trojica nas dužno, da spriječi neustavno i protivzakonito djelovanje bilo koje institucije. Podsjećam vas, radi se o dva pitanja, o neovlašteno protestnoj noti Republici Srbiji i o istupu jednog državnog službenika iz Ministarstva inostranih poslova koji je govorio javno o Kosovu iako predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije priznalo Kosovo.
Radmanović se nada da će i bez jedinstvenog stava o spornim pitanjima sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine raditi na sprečavanju nezakonitog i neustavnog rada do oktobra kada im ističe mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Javni servis Bosne i Hercegovine čine tri javna emitera: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, Radio Televizija Federacije i Radio Televizija Republike Srpske. Prije 5 godina na državnom nivou donesen je zakon o javnom RTV sistemu kojim se uređuju odnosi tri javna servisa i zajedničkog pravnog subjekta unutar tog sistema. Zakonom je predviđeno i osnivanje korporacije kao zajedničke upravljačke strukture između javnih RTV servisa. Iako je zakon donesen 2005. godine, korporacija još nije uspostavljena, a tokom vikenda neslavno je završio i sastanak članova upravnih odbora javnih RTV emitera da izglasaju statut. Sve to posljedica je politike podjela u Bosni i Hercegovini koja ne dozvoljavaju formiranje zajedničkog tijela. Sa detaljima Dženana Karabegović.
Uspostavljanje korporacije javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine jedan je od 16 uslova koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi postala dijelom Europske unije. Uprkos toj činjenici, to tijelo nikada nije uspostavljeno jer je politika upetljala svoje prste i u tu oblast. Nakon što je 2005. donesen zakon o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, parlament federacije 4 godine nije mogao da se dogovori o formiranju upravnog odbora federalne radiotelevizije, a onda kada je konačno izabran, vlada Republike Srpske u parlament proceduru uputila je izmjene zakona o RTV Republike Srpske, kojim se praktično toj medijskoj kući zabranjuje da svoju imovinu prenese na korporaciju javnog RTV sistema BiH. Kulminacija cijelog slučaja desila se tokom proteklog vikenda kada su na zajedničkom sastanku sva tri javna emitera, članovi upravnih odbora Radio Televizije Bosne i Hercegovine i Radio Televizije Federacije BiH, bili suzdržani o prijedlogu za donošenje statuta korporacije. Statut kojeg su sačinili ekspertski timovi Europske komisije i BBC ne sadrži pitanje obaveze unosa imovine tri javna radioemitera u korporaciju, kako je to predviđeno zakonom o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. Član upravnog odbora Radio Televizije Bosne i Hercegovine Ahmed Žilić.
Bilo je nedopustivo, budući da BiH Radio Televizija Bosne i Hercegovine temeljem zakona mora unijeti svu imovinu u korporaciju, što nije uopće sporno. Federalna i nema neke imovine, ali ni za njih to nije sporno. I sad radi se o jednom prikrivenom uspostavljanju dvostrukih pravnih standarda. Ne može Radio Televizija Republike Srpske, ne može joj se dopustiti da ne unosi svoju imovinu u korporaciju, a tako bi rado upravljala tuđom. Sad ovi iz BBC-a su to pojašnjavali kao ići ćemo to u fazi 2. Normalno njima je rečeno rečeno, sijasetom argumenata i pravnih i ostali, naučite nešto iz primjera dejtonizacije, da nešto što je privremeno postane vječno i nikad ga se ne može razriješiti zbog blokiranog sistema donošenja odluka.
Predsjedavajuća korporacije Marija Putica kaže da je razočarana prijedlogom statuta. To rješenje, ističe Putica, je bolno za BHRT, ali sretno za RTRS.
RTRS-u donosi ono što oni žele, a to je formiranje korporacije u kojoj praktično nema RTRS-a.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović kaže za naš radio da ta medijska kuća u posljednjih 5 godina nije radila ništa što bi zaustavilo uspostavljanje korporacije. To što RTRS prema ponuđenom statutu ne bi svoju imovinu prenijela na korporaciju, za Davidovića nije sporno, a uporište vidi u zakonu.
Ja moram da kažem da su svi evropski standardi i konvencije, Ustav Bosne i Hercegovine i zakon o sistemu izričito naveli da javni servisi imaju institucionalnu autonomiju u tom elementu da raspolažu i upravljaju imovinom.
Upravo zbog nejasnoća u zakonu, predstavnici Upravnog odbora Radio Televizije Bosne i Hercegovine prošle godine su uputili pismo na sve državne adrese u kojem su naveli neusklađenost i nedorečenost zakona, sve s ciljem da se entitetski zakoni o javnim RTV emiterima usklade sa državnim, kako bi korporacija bila formirana. Odgovor nikada nisu dobili. Predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije državnog parlamenta Branko Dokić kaže da je to pitanje bilo na dnevnom redu komisije te da ga je pokrenuo i na sjednici parlamenta.
Onda mi je očitana lekcija od strane nekih poslanika stranke za Bosnu i Hercegovinu u smislu šta ima parlament Bosne i Hercegovine s tim.
I dok Dokić kaže kako je o zakonu nadležna komisija raspravljala, njegov zamjenik Šemsudin Mehmedović tvrdi da nije. Ni on se ne smatra odgovornim što korporacija 5 godina nije zaživjela, a za sve krivi druge.
Najveću krivicu zapravo snosi upravni odbor BHRT-a iz razloga što su oni zapravo ta snaga koja treba da vodi procese.
Paradoks predstavlja činjenica da korporacija javnog RTV sistema BiH, koja nikada nije uspostavljena, ima svog direktora. Drago Marić, koji obnaša tu funkciju već godinama, osim što kaže da je obaveza BiH da to tijelo bude uspostavljena, konkretnog rješenja nema.
To je zakonska obaveza i treba zakon promijeniti da to ne bude tako.
S obzirom na činjenicu da je uspostavljanje korporacije jedan od uslova za približavanje BiH europskim integracijama, zabrinuto zbog nedonošenja njenog statuta dijeli u kancelariji visokog predstavnika, portparolka Ljiljana Radetić.
Ovo i dalje ostaje potrebni uslov za dovršenje reforme javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine u skladu sa europskim standardima o regulisanju medija.
I dok sve države u regiji imaju uspostavljene javne servise, politika podjela ne dozvoljava uspostavljanje tog tijela u Bosni i Hercegovini. Uostalom, to najbolje svjedoče izjava predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika, koji je u subotu na novinarsko pitanje šta misli o uspostavi korporacije odgovorio.
Nama ne treba korporacija, korporacija ne može da izgleda nego kao Bosna i Hercegovina, neodrživa stvar.
Ovo je možda najbolji odgovor na pitanje zašto do sada nije uspostavljena korporacija i kakva politička volja za njeno uspostavljanje postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Borci za ljudska prava i istinu o ratovima 90-ih iz Srbije nižu priznanja za rad u regionu i svijetu. U njihovoj zemlji ih pak nagrađuju titulama izdajnika, na meti su stalnih verbalnih, a nerijetko i fizičkih napada. Zbog čega Srbija kažnjava ono što njeni susjedi nagrađuju i zašto ne prepoznaje vrijednosti koje svi osim nje vide, istraživala je Iva Martinović.
Petar Luković, Nataša Kandić, Sonja Biserko. Ova imena, ako vam je život mio, u pozitivnom kontekstu nije pametno spominjati u nacionalističkim krugovima u Srbiji, pa i onima šire. Izazvaćete salvu psovki, uvrede i optužbi, a neko bi mogao i da vas prebije. Gore pomenuti, među većinom Srba, važe za najveće izdajnike, strane plaćenike koji rade o glavi i već sve ono iz dobro poznatog rečnika 90-ih. Ovo što ste čuli samo je jedan od primjera napada na direktorku Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić kada je oterana sa skupa u centru Beograda. U centru Uroševca, grada na Kosovu, umjesto pogradnih reči dočekuju je kao počasnog građanina. Za to priznanje predložena je zbog posebnog zalaganja za oslobađanje grupe Albanaca iz tog grada, koje je tadašnji režim u Srbiji držao u grupi političkih zatvorenika. Građani Kosova vide je kao borca za istinu, kaže Fadil Maljoku iz Instituta za demokratiju i međuetničke odnose u Prištini.
Nataša Kandić po mom mišljenju uspjela da je izvuče ono što se dešavalo palo na Kosovu.
Zbog iste borbe Nataša Kandić nagrađena je i u Sarajevu, a priznanje počasnog građanina tog grada dobit će i urednik internet portala e-novine Petar Luković. Ovaj novinar omražen je u Srbiji gotovo isto onako kao kada se pre skoro dve decenije borio za istinu o napadu na Sarajevo. Taj grad mu se zahvalio. Bosanski književnik Avdo Sidran.
Malo je to što se učinilo prema Petru Lukoviću, zato što je toliko malo ljudi na prostoru Balkana, pogotovo u prostoru Srbije, koji su na vrijeme i od početka razumijevali da se drugima događa nepravda, dok propaganda vlastita govori o nepravdi koja je tobože nanesena nama. Dakle, pošto je takvi ljudi malo je i sve čime se mi njima možemo zahvaliti. Općenito uzevši, Srbija se nije pomakla iz svoga nacionalnog sna. Ljudi koji su to na vrijeme shvatili, pogledali, mi moramo doživljavati kao naše prijatelje i moramo im biti zahvalni.
Kao dobitnici brojnih priznanja ne samo u susjedstvu, već i u svetu, koji je prepoznao vrednost njihovog rada, borci za ljudska prava u Srbiji i danas vode uzaludnu bitku, često i po cenu vlastite sigurnosti. Dok je u Njemačkoj upravo zbog ovoga nagrađena, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko u Srbiji je doživjela da je dočekuju ispred stana u kojem živi. Razlog zbog kojeg još uvijek ne odustaje objašnjava verom u ono što radi.
Već sam uguglovao na to, tako da je suviše dugo traje i što se čovjek navikne na to i što veruje u ono što radi. Ja mislim da je to nešto što zapravo sve nas opredeljuje u istrojavanju na tim ciljevima na kojima smo već 25 godina. A sad naravno nije uvijek prijatno, zato što te reakcije iđu dole i u javnost, pa nije prijatno da se zatim pojavljaju razne osobe koje su tu iz nekog razloga, bilo da vas fizički maltretiraju ili intimidiraju.
Nespremnost da prihvati odgovornost za svoju ulogu u prošlosti čini da se u Srbiji svako ko to prizna vidi kao izdajnik. Reditelj Kokan Mladenović veruje da urušen sistem vrednosti neće skoro biti izgrađen.
Dok država sistematski ne promoviše šta je to što je uistinu vrednost, ta ružna mešavina komentara vezanih za istinu vrednosti nastaviti u beskraj. Ja, nažalost, ne vidim neku veliku pomoć sa te strane, niti mislim da će mi u dogodno vrijeme doći do neke sistema vrednosti koji možda kažemo to je nažalost tako, ali prosto onako, ja mislim mi treba se u svijetu idemo. Ono čime se bavimo ne bili upravo kroz te svoje osnovne djelatnosti probaju da postavimo neke nove vrednosti, ne očekujući se neko sistem stvoriti državu ko živi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Crnogorska opozicija sve bliže odluci da prvi put jedinstveno nastupi na lokalnim izborima koji će se održati krajem maja. Osim parlamentarnih opozicionih stranaka i jedinstvenom opozicionom bloku pridružit će se i van parlamentarne stranke i partije manjinskih naroda. Konačan dogovor o tome može se očekivati odmah po raspisivanju lokalnih izbora u 14 crnogorskih opština. Detaljnije iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što su prošle sedmice tri parlamentarne opozicione stranke postigle načelni dogovor o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima u 14 gradova, sve bliže su pristupanju toj koaliciji van parlamentarne stranke koje imaju svoje odbornike u lokalnim skupštinama. Sastanku u sjedištu Socijalističke narodne partije prisustvovali su predstavnici 8 političkih partija koje imaju odbornike u lokalnim parlamentima, ali su van parlamentarne na državnom nivou. Radi se o Demokratskom centru, Liberalnoj partiji, Stranci komunista Crne Gore i albanskim i bošnjačkim političkim partijama. Nakon skoro dvočasovnog razgovora o potencijalnom koalicionom, odnosno jedinstvenom nastupu na predstojećim lokalnim izborima, predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je izrazio zadovoljstvo saopštenim stavovima i najavio mogućnost stvaranja alternative postojećoj vlasti.
Dozvolite mi da kažem da smatram da smo danas značajno bliži stvaranju jedne demokratske alternative postojećem sistemu vrijednosti koji je manifestovan u vlasti na lokalnom nivou DPS-a i SDP-a.
Goran Batričević iz Demokratskog centra je također ocijenio da su šanse za zajednički nastup opozicije velike, ali je upozorio da parlamentarne stranke ne treba da budu isključive u zahtjevima prema malim strankama.
Bez pomoći i aktivne participacije malih stranaka, odnosno van parlamentarnih stranaka u ovom trenutku, se ne može pobijediti Demokratska partija socijalista. Tako da bilo kakva isključivost, bilo koje parlamentarne stranke, kada je bilo koji akter pojedinačni na političkoj sceni Crne Gore u pitanju, je neozbiljan i vodi automatski i ide na ruku Demokratskoj partiji socijalista. Ja se nadam da do toga neće doći.
Na lokalnim izborima se rješavaju komunalni problemi i neće se ulaziti u opšte društvene i državne probleme, što omogućava stvaranje opozicionog bloka, saopštio je između ostalog Andrija Popović, predsjednik Liberalne partije.
Opštine su na rubu iznemoglosti. Opštine su gotovo uništene. Ja vam govorim i kao potpredsjednik opštine Kotor. Svi izvorni prihodi opština su uglavnom prešli na državni nivo, tako da ako ta osnovna ćelija crnogorskog društva ne opstane, opština teško da će i Crna Gora moći dalje.
Na pitanje novinara da li je neko od opozicionih kolega pominjao činjenicu da je njegova partija u Kotoru u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista, Popović je rekao da nije.
Ne, čak naprotiv. Čak naprotiv, mislim da je svakome i normalnije, to je ipak poslijeizborna koalicija na osnovu mandata dobijenih od građana, tako da mislim da je to samo neko ko hoće da politički ušićari može da postavi takvo pitanje.
Novinarima se obratio ispred građanske inicijative iz Tuzi Vasil Siništaj.
Cilj je da napokon, nakon skoro 20 godina promijenimo vlast koja, moramo priznati ili ne, predugo traje onako kako traje, sve jače i jače, a sve manje u džepovima građana.
Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić razgovarao je sa predsjednikom države Filipom Vujanovićem, kome je iznio predlog opozicije o datumu održavanja lokalnih izbora. Milić očekuje da predsjednik Vujanović uvaži razloge opozicije da se lokalni izbori održe u posljednjoj nedjelji maja ili početkom juna. Vladajuća koalicija predlaže 23. maj kao datum održavanja izbora, s čime se opozicija ne slaže, jer tome prethodi proslava Dana nezavisnosti, što prema mišljenju opozicije može biti povod za manipulaciju vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Čaglavici je predstavljena inicijativa za formiranje političke asocijacije koja se zove Pokret za Kosovo i Metohiju. Ona će, kako je najavljeno, biti formirana do kraja aprila. O kakvoj inicijativi je riječ, izvijestit će nas Gzimba Đaku.
Šta je cilj ovog pokreta? Momčilo Trajković, jedan od inicijatora za njegovo formiranje.
Da nam je namjera da napravimo taj srpski kompromis i uobličimo ga u jednu političku asocijaciju, organizaciju koja se zove Pokret za Kosovo i Metohiju. U Beogradu ćemo također održati konferenciju za štampu, a tamo ćemo od naše države zahtevati da rešava probleme koji su nagomilani i da rešava one probleme koji pre svega treba da budu u funkciji jačanje pozicije Srba koji su ostali ovdje, moram da kažem, iz drugog neolovskog življa, ali i konačnog rešavanja povratka prognanih na svoje ognjišta ovdje na Kosovo i Metohiji.
Znači, na ovoj konferenciji za medije su učestvovali koordinator inicijative Miroslav Šolević, predstavnik organizacije Opstanak, kao i poslanik Skupštine Kosova Slaviša Petković. Miroslav Šolević je poznat na Kosovu i šire kao predvodnik protesta i demonstracija Srba na Kosovu i širom bivše SFRJ sredinom 80. godina, čovjek koji je važio kao udarna pesnica politike Slobodana Miloševića u to vrijeme, ističe da je na Kosovu izuzetno teška situacija pošto velika većina građana Kosova, Albanaca, nikada neće prihvatiti da živi u Srbiji. Pokret nije stranka, kaže on, ističe da je ovo pokret za jednokratnu upotrebu.
I svaki pokret je za jednokratnu upotrebu. Znači, on se pravi da izvrši određene zadatke i određene ciljeve i iza toga možda ostane neka matica u cjelini, a ono drugo se razilazi svak na svoju stranu.
Prema njemu, organizacija pokreta predstavlja veliku kritiku za kosovske međunarodne, ali institucije Srbije.
Ovo što se mi organizujemo, ovo je jedna velika kritika i za međunarodnu zajednicu, i za kosovske privremene institucije, i za državu Srbije. Jer po našoj oceni, kad bi oni radili ono što treba da rade, mi ne bi trebali se pojavljati. zašto ćemo mi bez pojavlju? Šta tu treba neki pokret sad koji će da soli pamet ovom milionom ako se sve dobro radi?
Šolević ističe da pokret nudi partnerski odnos svima i spreman je da se u ostvarivanju ciljeva obrati svim mogućim međunarodnim i drugim institucijama.
Ne postoji albanska partija, parlamentarna ili van parlamentarna, s kojoj nećemo ponuditi dijalog na ovu temu. Pogotovo na pitanju da li ste mi zaista spremni da podržite povratak nas koji smo prognali.
Prema Šoleviću, u procesima povratka raseljenih nedostaje ključna stvar. Konkretna aktivnost je da se povratak raseljenih dogodi. Prema njemu, za povratak se deklarativno veoma dobro izjašnjavaju kako kosovske, također međunarodne institucije, ali i vlasti u Srbiji. Međutim, svemu tome nedostaju konkretne aktivnosti na stvaranju uslova da se povratak dogodi i da bude održiv. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Svijet danas.
I naša redovna rubrika ponedjeljkom Svijet danas. Još od osnivanja moderne Turske 1923. godine, to je država sekularne demokratije sa jakim vezama sa Zapadom. Članica je NATO saveza od 52. a 63. potpisuje sporazum o pridruženom članstvu tadašnjoj Evropskoj zajednici. 11 godina kasnije Turska vrši invaziju na Kipar, što usporava njene šanse za punim članstvo u Evropsku uniju, ali 2004. počinju pregovore o pridruživanju. Turska se međutim suočava sa otporom Njemačke i Francuske. Da li se Turska sada okreće islamskom svijetu i polako razilazi sa Zapadom, analizirao je Nenad Pejić.
Prvi ozbiljniji razlaz sa Zapadom je bilo tursko odbijanje da odobri američkim avionima da koriste teritoriju za rat u Iraku. Dolazak na vlast današnje vladajuće stranke sa korijenima u islamu donosi podjele u državi i stranka je pod optužbom da nasilno islamizira Tursku u radikalnom smislu te riječi. Vidljive su i promjene spoljne politike. Ahmet Davutoglu, bivši ambasador, se smatra autorom nove spoljne politike Turske, koju on definira kao potrebu da, citiram, reintegrira Tursku sa svojim regionom. I ovaj i drugi zvaničnici Turske govore da integracija sa regionom ne znači udaljavanje od Zapada, ali sve činjenice govore suprotno. Nekada je veliki prijatelj bio Izrael, danas je to Sirija. Približavanje Iranu je očigledno. Dobri su odnosi i sa palestinskim pokretom Hamasom, dakle sve suprotno od politike Zapada. Hrajta Mrazijan je ekspert našeg radija za Tursku i evo kako on odgovara na pitanje da li Turska mijenja svoju spoljnu politiku.
I think yes, he's changing. Erdogan is changing.
Da, Erdogan pokušava da promijeni spoljnu politiku. On je mijenjao od onoga što se zove moderni islam ka onome što je radikalni islam. Još nema radikalnih promjena, ali on islamizira politiku Turske i ima dosta ljudi, najvećim dijelom u ruralnim oblastima, koji to podržavaju.
To naravno smeta Americi, ali da li Rusiji odgovara takva promjena?
Yes. When Turkey was a strong player in the NATO or
da,
Western.
Kad Turska ima dobre relacije sa NATO savezom, kada je društvo sekularno, a vojska je u Turskoj vrlo jaka u oblastima bezbjednosti, u geopolitici, tada odnosi sa Rusijom nisu ključni. Vojska ima snažan otpor zbližavanju sa Moskvom. Sada se situacija mijenja. Rusija podržava to okretanje Turske. Kontakti dvije zemlje su vrlo česti. To se nije dešavalo ranije. Turska je sada nakon Njemačke najvažniji ruski spoljnotrgovinski partner. Računa se da je obim razmjene na nivou od 30 milijardi dolara.
The annual trade turnover volume is reaching 30 billion dollars.
Premijer Erdogan nedavno čak izjavljuje da će Turska, ako Sjedinjene Države prihvate rezoluciju o genocidu nad Armenijcima, iz zemlje istjerati 100.000 građana Armenijaca. Odmah je reagirala Armenija putem izjave ministra pravde Georga Danielana.
To su izjave političke prirode i to se neće dogoditi. Nema čak ni potrebe razmišljati šta je pozicija Armenije povodom te izjave.
I dodaje.
Čak i ako bi se učinio takav pokušaj, a sumnjam da će se to uopšte i dogoditi, to bi bio genocid. Mi ne bi uopšte trebalo da imamo neke dodatne dokaze, to bi bio tipičan genocid.
Armenijski ministar je vjerojatno u pravu, ali ovake nervozne izjave jednog premijera da će zemlje otjerati 100.000 ljudi i druge nacije ne mogu doprinijeti razumijevanju turske spoljne politike. U Ankari smatraju da ih u Washingtonu ne razumiju, da se ne koristi činjenica da Turska ima utjecaje u islamskom svijetu, te da se od Turske uvijek traži da nešto sprovede, umjesto da ona učestvuje u strategijskom promišljanju. U Vašingtonu pak sumnjiča uočavaju približavanje Irana i Turske, svjesni su interesa Rusije, zabrinuto slušaju prijetnje turskog premijera i uočavaju da odlaganje Europske unije da okonča pregovore o članstvu gura Tursku od zapada ka istoku. Pitao sam našeg radijskog eksperta kako će se turska spoljna politika razvijati dalje. Hrajeta Mrazijan.
Turska je sekularna država i ne mislim da se radikalni islam može nametnuti stanovništvu te zemlje. Veliki dio stanovništva je u gradovima i građanski je orijentisano. I Ataturkova vizija Turske kao građanskog društva je dominantna. Oni vode pregovore s Evropskom unijom i neka radikalna islamizacija nije moguća. Kada bi se dogodili neki veliki potezi u tom pravcu, mislim da bi vojska intervenisala.
Ali u zadnjih godinu dana u Turskoj je više od 40 oficira uhapšeno radi navodne priprema puča. Vojska je obezglavljena, a neovisni eksperti u zemlji već govore da je sustav pod velikim političkim pritiskom, sve više i kontrole nad medijima. U Turskoj prevladava stav da je Europska unija u stvari i ne želi Tursku u svom članstvu, a već se duže vrijeme pojavljuje analiza sa naslovom "Ko je izgubio Tursku?". Odgovora još nema, a mnogi se nadaju da će se i pitanje pokazati pogrešnim.
Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država izglasao je zakon o reformi zdravstvene zaštite vrijedan 940 milijardi dolara, što je američki predsjednik Barack Obama nazvao historijskim uspjehom. Zahvaljujući ovom zakonu još 30 milijuna Amerikanaca dobit će zdravstveno osiguranje. Predstavnički dom Kongresa obezbijedio je noćas predsjedniku Amerike Baracku Obami ogromnu pobjedu izglasavši najznačajniji zakon iz oblasti socijalne politike kojim će zdravstvena zaštita biti proširena na više od 30 milijuna Amerikanaca i kojim se, kako se procjenjuje, sprečavaju buduće zloupotrebe osiguravajućih kompanija. Zakon će morati na glasanje i u Senat gdje se očekuje da bude usvojen. Novim zakonom će se od svih Amerikanaca prvi put zahtijevati da se osiguraju, a poslodavci će morati radnicima da ponude osiguranje koje mogu platiti. Privatnim osiguravajućim kompanijama bit će nametnuta mnoga pravila, uključujući zabranu uskraćivanja osiguranja ljudima koji već imaju neku bolest, ali i propis da djeca mogu da ostanu na polisi osiguranja svojih roditelja do 26. godine. Za zakon je glasalo 219 kongresmena, a 212 bilo je protiv. Nijedan republikanski predstavnik nije podržao zakon, a protiv je glasalo i 34 predstavnika demokrata. Obama je glasanje pratio iz Bijele kuće sa potpredsjednikom Josephom Bidenom i saradnicima. In the end, what this day represents... Na kraju, ovaj dan predstavlja još jedan kamen čvrsto položen u temelj američkog sna. Večeras smo odgovorili na poziv istorije kao tako mnogo generacija Amerikanaca prije nas. Kada se suočavamo sa krizom, nismo se povukli pred izazovom, mi smo ga savladali. Nijesmo izbjegli našu obavezu, mi smo je prihvatili. Nijesmo se uplašili budućnosti, oblikujemo je, rekao je američki predsjednik. Uspjeh je stigao nakon godinu dana duge debate i lobiranja predsjednika i njegove demokratske partije u Kongresu i na sam dan usvajanja prethodila je žučna rasprava u Kongresu, ali i demonstracije pristalica i protivnika zakona. Predsjednica zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Nakon godinu dana debate i nakon što smo čuli glasove miliona Amerikanaca, došli smo do ovog historijskog momenta. Danas imamo šansu da završimo veliki nezavršeni posao u našem društvu i obezbijedimo osiguranje za milione Amerikanaca, što je pravo, a ne privilegija. Republikanci su učinili sve da onemoguće da zakon prođe. Na kraju je predstavnik republikanaca Jeff Davis ovako doživio poraz. Moje srce je ispunjeno velikom tugom večeras. Ovo će glasanje definisati ono što će Amerika imati u budućnosti. Ogromna poreska opterećenja, veliku participaciju i nametljivu birokratiju. Demokrate su danas osujetile pogled na američki narod, panično i gurajući ka socijalizmu. Zvaničnici u Kongresu očekuju da će Obama već jutra potpisati novo usvojeni zakon koji je od početka bio jedan od prioriteta američkog predsjednika, odnosno najvažnijih tema na unutrašnjopolitičkom planu. Ipak, mnoge zakonske odredbe ovog zakona neće u potpunosti biti primjenjivane sve do 2014. pa se demokrate plaše i da bi javno mijenje moglo biti razočarano čekajući tako dugo potpunu primjenu zakona. No, bez obzira na sve, usvajanje zakona samo po sebi predstavlja zaista veliku zakonodavnu reformu, ima i strateški veliki značaj za Obaminu administraciju jer mu je donio odlučujući politički trijumf. Ovaj zakon bio je između ostalog i jedno od njegovih glavnih obećanja tokom predizborne kampanje. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo za koji trenutak Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Ovo su Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta možete poslušati. Na naše pitanje zašto se rezolucija o Srebrenici krčka tako dugo u parlamentu, Jelena Trivan iz Demokratske stranke i Žarko Korać iz opozicionog LDP-a u Srbiji daju sasvim drugačije odgovore.
Zato što je Boris Tadić maltene linčovan zbog izvinjenja i poklonjenja žrtvom u Srebrenici. Zato što pre samo godinu dana je ovde vođena kampanja da se ljudi koji se zalažu za evropske integracije sačekaju na aerodromu i ubiju ukoliko potpišu sporazum o stabilizaciji i asocijaciji.
Bože, Šaper vodi ovu zemlju, Srđan Šaper, javno mnjenje, PR. Osjećam se kao čovjek bed.
Nakon što je otvorena afera Luka Beograd, postavljeno je i pitanje da li će Srbija ostati bez luka na Dunavu iz Savjeta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Treba da znamo da su osim Novosadske luke sve luke na Dunavu privatizovane. U ovom trenutku postoji mogućnost i da tako u stvari Srbija na Dunavu ostane bez luka. O tome vlada u Srbiji ima upozorenja iz Brisela još od pre dve godine.
Povodom najave gašenja popularne Latinice, jedan od potpisnika peticije protiv ukidanja, novinar Gordan Malić kaže da je Latinica bila najgledanija i najnagrađivanija emisija. Tako nešto se ne ukida bez ozbiljnog razloga.
Šta je nas, recimo, zabrinulo? To kad nema nikakvog objašnjenja, onda znači da postoje ozbiljni razlozi. I to su uvijek politički razlozi. To nisu ni komercijalni, ni profesionalni razlozi.
Srpski nacionalni savjet najavio je osnivanje prve srpske televizije u Crnoj Gori. O motivima govori predsjednik nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović.
Jednostavno, srpski narod ne može da štiti svoj nacionalni identitet ukoliko ne pokrije medijski i prostor Crne Gore koji mu je maltene potpuno zatvoren. To je nešto što je nasušna potreba srpskog naroda.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Najnovije informacije iz Skupštine Srbije, ovoga puta sa zvaničnih mjesta, od predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović i iz vladajuće Demokratske stranke, govore da se privode kraju višemjesečni pregovori i dogovori oko teksta rezolucije o Srebrenici. Najavljuje se da će tekst biti na dnevnom redu Skupštine krajem marta. Međutim, još uvijek se ne zna šta će biti ponuđeno poslanicima i kakva će poruka biti poslata žrtvama genocida. O tome naš novinar Branka Mihajlović.
Posle dugo krčkanja i kontroverznih informacija o tome da li je napisana neka od verzija rezolucije o Srebrenici, iza koje složno stoji barem vladajuća koalicija, javnost dobija informaciju da je ovaj posao pri kraju. Jelena Trivan iz Demokratske stranke to je potvrdila danas za naš program.
Sutra počinje glasanje i bit će na okupu svi šefovi poslaničkih grupa. Ovih dana će kolegijum od tih političkih principa sastaviti tekst koji ja očekujem da će početkom sljedeće nedelje biti na dnevnom redu.
Proteklih mjeseci javnost je malo pa bila bombardovana raznim izjavama i neproverenim informacijama o tome oko čega se dogovaraju vladajuća koalicija između sebe, a onda i sa drugim poslaničkim grupama sa kojima bi htjela da postigne jednoglasje. Sve se vrtelo oko toga da li će biti predložena otvorena osuda genocida, da li će umjesto toga biti vešto sačinjeno posredno priznanje pozivanjem na Međunarodni sud pravde, da li će parlament uputiti izvinjenje žrtvama nekoliko hiljada ubijenih Bošnjaka u nekoliko dana pri samom kraju trogodišnjeg krvavog rata. Na naše pitanje zašto se rezolucija o Srebrenici krčka tako dugo u parlamentu, iako je dovoljno 126 glasova vladajuće koalicije da bi se usvojila, Jelena Trivan iz Demokratske stranke je odgovorila.
Što živimo u zemlji u kojoj je 2005. emitovanje filma o Srebrenici bilo tema zbog koje je traženo da se kazni rukovodstvo RTS-a što je pokazalo istinu o Srebrenici. Zato što je Boris Tadić maltene linčovan zbog izvinjenja i poklonjenja žrtvom u Srebrenici. Zato što pre samo godinu dana ili godinu i pol dana je ovde vođena kampanja da se ljudi koji se zalažu za evropske integracije sačekaju na aerodromu i ubiju ukoliko potpišu sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Zato je to tražilo ozbiljne pripreme kako bismo javno mnjenje dobili za tu inicijativu, ali ne prostom većinom, nego razumevanjem da je to nešto što Srbija mogući.
Narodni poslanik sa liste opozicionog LDP-a Žarko Korać kaže na pitanje zašto se tako dugo krčka priprema rezolucije da je to rezultat nejasnog stava vladajuće koalicije.
Kategorički tvrdim, ovde se puštaju različite informacije da bi se videlo kako javnost reaguje, da bi se na kraju pretpostavlja za jedno mjesec dana napravio neki tekst u kome će se verovatno neće pominjati reč genocid, ali će se možda negde na nekom mjestu reći da se prihvata odluka Međunarodnog suda. To je princip, ajde da sve uradimo što se od nas očekuje, ali tako da uradimo da nas ništa ne košta, ništa ne obavezuje i da se pokaže da mi to u stvari radimo što moramo, a ne zato što ćemo potrebu. Bože, Šaper vodi ovu zemlju, Srđan Šaper, javno mnjenje, PR. Osjećam se kao čovjek bedno.
Da li poruke iz Banja Luke od premijera Dodika i drugih visokih funkcionera Republike Srpske da parlament Srbije ne bi trebalo da osudi genocid u Srebrenici dodatno komplikuje odlučivanje u parlamentu? Žarko Korać.
Pa mislim da nema velikog uticaja. Meni saopštenje iz Banja Luke upadljivo liči na ono što govori Vojislav Koštunica. Drugim rečima, jedan broj nacionalista u Srbiji se jako angažao da i preko Banja Luke pošalje poruku Tadiću da to ne radi.
Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga smatra da stavovi javnosti u Srbiji direktno zavise od poruka koje im kontinuirano šalje politička elita i upravo to pokazuje slučaj Srebrenice.
Vide se vrlo jasno pomaci, pre svega ka informisanosti, dakle čuo sam za to, zatim od toga čuo sam, verujem da se to zaista dogodilo, pa polako i prema oceni smatram da je to ratni zločin. Dakle, fantastičan pomak je napravljen u tom pravcu upravo zbog toga što se, pretpostavljam, ipak pod pritiskom međunarodne zajednice o Srebrenici jako mnogo govorilo.
Prema tome, zaključuje naša sagovornica koja se bavi ispitivanjem javnog mnjenja.
Od ratnog zločina do prihvatanja da je to bio i genocid je također jedan korak koji se mogao postići.
Janja Beč, profesorka sociologije i autorka jedinog regionalnog kursa o ratnom zločinu, genocidu i sećanju, osnovanog 2002. godine, također primećuje pomake kada je reč o stavovima javnosti u Srbiji o počinjenim zločinima u 90. godinama, ali kad je reč o prihvatanju istine o počinjenom genocidu u Srebrenici, to nije slučaj.
Pozitivno je da niskoro gde se o tome uopšte razgovara bolje nego ćutanje, bolje pogotovo od tog ćutanja mržnje, hate silence i banalnosti ravnodušnosti koji su ovde dominantni kao oblici poricanja genocida.
Naša sagovornica koju njen angažman vodi često na razne adrese u regionu i koja pre svega komunicira sa žrtvama, pokušava da pažnju javnosti skrene sa domaćih nesuglasica na one kojima će se Srbija tom rezolucijom obratiti. Janja Beč poručuje da bi usvajanje rezolucije bez osude genocida bilo uvredljivo za žrtve.
Toliko uvredljivo da može da loše utiče na odnose u regionu, ne samo sada nego za narednih nekoliko generacija. Takva vrsta zločina zahteva priznanje da se to desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A zašto Republika Srpska vrši pritisak na Srbiju da Beograd prilikom usvajanja deklaracije ne koristi riječ genocid, u Banja Luci istraživao Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović nedavno je upozorio poslanike u Skupštini Srbije da dobro razmisle oko usvajanja rezolucije o Srebrenici.
Budući da se radi o vrlo osjetljivom pitanju, sugestija Srbiji jeste da ozbiljno razmisli kako će to uticati na sve one koji žive u Srbiji, prije svega, u smislu podjele svih građana u Srbiji, da razmisli o Republici Srpskoj, sa kojom ima specijalne i paralelne veze, na koje, što također može uticati jedno takvo usvajanje. Ali dakle, bez direktnog petljanja, jer oni imaju pravo da urade šta hoće oko toga.
Mogućnost usvajanja rezolucije od strane Srbije bila je tema i prošlonedeljnog sastanka predstavnika svih političkih partija sa predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem. Jedinstven stav lidera političkih partija iz Republike Srpske je da treba osuditi sve, a ne pojedinačne zločine, izjavio je tada Kuzmanović.
Republika Srpska apsolutno u ovoj fazi ne može podržati rezoluciju takve vrste.
Usvajanju rezolucije samo o Srebrenici protivi se i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji je više puta izjavio da se u Srebrenici desio samo lokalni genocid. Da bi izbjegao konfrontaciju sa rukovodstvom Srbije, Dodik je demonstraciju nezadovoljstva prebacio na rukovodstva nevladinih organizacija koja su mu bliska. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović zaključuje da bi usvajanje rezolucije o Srebrenici bilo suprotno interesima Republike Srpske i Srbije, zbog čega je predsjedništvo ove organizacije zatražilo i sastanak sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Kako bi mi upoznali o nekim činjenicama koje oni ne raspolažu ili ne žele da čuju pod pritiskom međunarodne javnosti, a i možda nekih unutarnjih snaga koje teže ka tome.
Ukoliko ne dobije pozitivan odgovor, ova organizacija najavila je i da će organizovati mirne proteste ispred srbijanskih institucija. Lider Partije demokratskog progresa Mladen Imanić smatra da na odluku da li će Srbija donijeti rezoluciju o Srebrenici Republika Srpska ne može uticati.
Srbija očito ima svoje razloge zašto ih donosi. Pretpostavljam da je to poboljšanje opšteg međunarodnog imidža Srbije i želja da se dobije još više podrške na evropskom putu Srbije. Pa čak, vjerujem, i želja da se dobije veća argumentacija za odbranu Kosova u okviru Srbije.
Reakcije iz Republike Srpske su dio politički koordinirane akcije kojom se vrši pritisak na vladu Srbije da ne usvoji rezoluciju o Srebrenici i predstavljaju negiranje genocida, kaže Šefket Hafizović, funkcioner stranke demokratske akcije i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Bježanje od odgovornosti i zločina koji je 1995. godine izvršen, dakle, nad Bošnjacima.
Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine i jedan od inicijatora donošenja rezolucije o Srebrenici u Europskom parlamentu, kaže da će, nažalost, događaje iz 1995. godine u ovom gradu biti uvijek predmet politizacije. Iako je rezolucija o Srebrenici bila namijenjena najviše Bosni i Hercegovini i Srbiji, ove dvije zemlje još uvijek je nisu usvojile, dodaje Tahirović.
Jedan entitet, jedna država, jednostavno to pokušavaju na neki način spriješiti, iako ne vidim apsolutno nikakvog razloga. Ako priznaju međunarodne institucije, ako težimo ka svemu tome što Europa ima i svijet, onda bi to bilo sasvim logično da to bude i Srbija, poslije toga vjerovatno i u Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iako je učešće predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića na regionalnoj konferenciji na Brdu kod Kranja izazvalo različite reakcije u zemlji, Bosna i Hercegovina je ipak napravila dobar potez, samim tim što je dogovoren sastanak vlada Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji bi mogao pomoći dvijema zemljama da riješe otvorena pitanja. Također, Špirić se u Bosnu i Hercegovinu vratio sa prevodima pravnog nasljeđa Europske unije koje je dobio od hrvatske premijerke Jadranke Kosor, što će ubrzati aktivnosti na euroatlantskom putu. Osim toga, skup je pokazao i smjernice po kojima bi budući veliki sastanak pod pokroviteljstvom Europske unije u Sarajevu trebalo da se kreće, a koji bi postigao veći efekat od onog na Brdu kod Kranja. Slušamo Dženanu Halimović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić se sa skupa vratio sa prevodima pravnog nasljeđa Europske unije koje mu je uručila premijerka Hrvatske Jadranka Kosor. Ovi dokumenti već danas su se našli u posjedu Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, te će, kako se procjenjuje, ubrzati put usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom legislativom Europske unije. Bez obzira na kritike u slovenačkim medijima, ali i nezainteresovanost zvaničnika Europske unije, koji izuzev kratke posjete komesara za proširenje Štefana Filea nisu prisustvovali skupu, on je za Bosnu i Hercegovinu bio značajan utoliko što se pokazala jasna opredjeljenost za dijalog, ali i potreba za saradnjom u regiji. Tim prije što će Bosna i Hercegovina i sama uskoro biti domaćin sličnom skupu pod pokroviteljstvom Europske unije, kaže predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Bosna i Hercegovina možda ima najveći interes u odnosu na sve zemlje
druge za održavanje ove jedne stalne suradnje zemalja regija, pogotovo kad su u pitanju i Srbija i Hrvatska i Crna Gora, jer oni mnogo mogu i do sada u istoriji su uticali na ovaj ili onaj način na situaciju u Bosni i Hercegovini. Mi moramo da budemo jedni od tih koji će takve inicijative podržavati, osmišljavati sadržaj.
Interes Evropske unije za regionalne inicijative ne mora biti posmatran kroz prizmu neprisustva njenih zvaničnika, jer je sasvim jasno da se Evropa mora uključiti u procese na Balkanu, napominje zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Martin Raguž.
Vrlo je bitno da je Bosna i Hercegovina bila tu, pogotovo što je stanje u regiji takvo da zaslužuje ne samo regionalne, nego i evropske perspektive i okupljanja. Druga stvar, Catherine Ashton je ovih dana prezentirala izvješće gdje se jasno vidi puno ozbiljniji pristup same Europske unije, pogotovo nakon ocjena da etničke tenzije, razlike, napetosti u Bosni i Hercegovini i regiji mogu prijeti ne samo jugoistoku, nego čitavoj Europi.
No kao i većina stvari, podijeljen je stav oko Špirićevog učešća na samoj konferenciji, tako je i državno predsjedništvo imalo različite poglede oko toga treba li uopšte bez prethodne saglasnosti predsjedništva Špirić učestvovati na jednoj ovakvoj konferenciji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Ja mislim da su svi regionalni skupovi na Zapadnom Balkanu i u okviru Evropske unije vrlo važni i vrlo značajni za Bosnu i Hercegovinu i da u pravilu treba učestvovati na takvim skupovima. Drugo je pitanje, na koji način se učestvuje i šta se govori na tim skupovima. Gospodin Špirić je na poziv premijera Pahora i premijerke Kosor učestvovao u radu tog skupa kao predsjedavajući savjeta ministara. Ja mislim da je dobro što je učestvovao i mislim da je to korisno za Bosnu.
No zbog toga što je tokom govora kosovskog premijera Hašima Tačija napustio salu, Špirić je okarakterisan kao neko ko zastupa interese Srbije i Republike Srpske, a ne Bosne i Hercegovine. Upravo retorika koja potkopava proces međuetničkog pomirenja i funkcionisanje državnih struktura, kako je nedavno rečeno u Evropskom parlamentu, uz ograničeni napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, mora prestati i oko podijeljenih stavova se treba razgovarati unutar Bosne i Hercegovine, čime bi se spriječili slični komentari, kaže Tihić.
Mi moramo ovdje poraditi da se ovdje u Bosni i Hercegovini dogovaramo, da nalazimo zajednički i najmanji mentalj za mnoga sporna pitanja oko kojih se sada ne slažemo, a oko kojih se možemo kasnije složiti. I da tako nastupamo i u regiji, i u međunarodnoj zajednici, a ne da sada svako pojedinačno iznosi svoje stavove, a ne usaglašen. Tako se stvara jedna loša slika. Bojim se da je to uglavnom u funkciji dnevne politike, u funkciji nekih stranačkih, ličnih interesa, evo, izbornih.
Ipak Špirić se u Sarajevo vratio s pozitivnim vijestima te dogovorenom zajedničkom sjednicom vlada Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što bi moglo pomoći u rješenju velikog broja otvorenih pitanja između dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Vladajuća koalicija u Srbiji blokirala je već na startu pokušaj skupštinske rasprave o optužbama Stanka Subotića Caneta o spornim privatizacijama. Poslanici koalicije za Evropsku Srbiju nisu prihvatili inicijativu da se na Odboru za odbranu i bezbjednost raspravlja o sumnjama da je u procesu privatizacije Luke Beograd i Večernjih novosti pran kriminalnim aktivnostima stečen novac. Takve su sumnje otvorene nakon što se Subotić uživo uključio u jednu TV emisiju i optužio tajkune Miroslava Miškovića i Milana Beka da su ga prevarili i njegovim novcem kupili te dvije kompanije. Izvještava Miloš Teodorović.
Zamerajući prevashodno zbog proceduralnih razloga, poslanik vladajuće demokratske stranke Marko Đurišić zatražio je da tema sednice odbora bude analiza rada državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala. Nasuprot njemu, predsjednik odbora radikal Dragan Todorović predlagao je da se doda i odredica sa posebnim naglaskom na slučajeve Luka Beograd i Večernje novosti. Kada dogovor nije postignut, članovi odbora iz vladajućeg bloka, na čijem je čelu predsjednik države Boris Tadić, napustili sednicu uz objašnjenje koje je dao Đurišić.
Doveli ste nas poslanike u jednostavnu poziciju da ne možemo dalje da učestvujemo u ovom radu, nismo ni usvojili dnevni red.
Dok su vladajući poslanici izlazili iz sale, mogli su čuti Todorovićev zaključak.
Ja mislim da je ovo najbolje
što je moglo da se desi da javnost bude na najkonkretniji način upoznata o ne onome što se kaže, nego načinu kako funkcioniše kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala.
Potom je Todorović potegao i dokument, kako kaže, jedan od onih koje posjeduje, a koji dokazuju njegove tvrdnje.
Evo, samo jedan podatak. Na računima Luke Beograd na dan 31.12.2005. godine ukupno je bilo 42 miliona i 900 hiljada evra, a Luka je privatizovana 30. ili 24. septembra za 40 miliona. Pa šta je ovo, ljudi, ako ovo nije pljačka? Znači, dali 40 i zaradili još 2 miliona. I tu pljačku je omogućila vlast. Izgleda da je, ili najverovatnije, da novac za privatizaciju potiče ili iz šverca duvana ili narkotika.
Ono što radi opozicija je čist politički marketing. Na optužbe su odgovorili iz vladajućeg bloka. Tako su i nepristajanje na raspravu otvoreno optužbama Stanka Subotića, za kojim je, podsjećamo, raspisana Interpolova poternica zbog optužbi za šverc cigareta, pojasnili odbijanjem relativizacije borbe protiv organizovanog kriminala. Narodna poslanica Jelena Trivan.
Mi nismo bili spremni da na sednicu da dozvolimo da se tako jedna ozbiljna tema relativizuje, da se iskorišćava za račun različitih političkih stranaka ili različitih optuženih za organizovani kriminal, a da pritom tu nisu prisutni predstavnici svih institucija koje se tim pitanjem bave. I podsjetit ću vas da na sednici odbora nije bio niko iz policije koji može da da relevantne odgovore, niko iz tužilaštva i niko iz Ministarstva pravde. Te je to, zahvaljujući gospodinu Todoroviću i načinu na koji zloupotrebljava taj odbor, trebalo da bude pretvoreno u medijski cirkus koji ne služi ničemu osim relativizaciji i borbe protiv organizovanog kriminala.
Na sednicu odbora su bili pozvani i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Republička državna tužiteljka Zagorka Dolovac, ali se oni nisu pojavili. Prisutni su bili šef kabineta direktora BIA Jovan Stajić i predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Ona je izjavila kako je država samo prodajom 40% akcija izgubila preko 21 milion evra, ali, napominje Barać, to nije najveći problem načina na koji je privatizovana Luka Beograd.
Ali se odnosi i na probleme koji su vezani za luke, za obavljanje lučke delatnosti, za problem zemljišta u lukama. To je se tako razvijalo da u ovom trenutku treba da znamo da su, osim Novosadske luke, sve luke na Dunavu privatizovane. U ovom trenutku postoji mogućnost da vlasnici privatizovanih preduzeća, odnosno luka, konvertuju pravo korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine na kompletnom lučkom zemljištu, znači na svim dunavskim lukama, i da tako u stvari Srbija na Dunavu ostane bez luka. O tome vlada u Srbiji ima upozorenja iz Brisela još od pre dve godine.
Baraćeva je navela i da telo na čijem je čelu nema mogućnosti da proveri da li je Subotićev novac zaista korišćen u privatizaciji Luke Beograd, ali kaže kako je vrlo verovatno da se radi o pranju novca. Takav stav i objašnjava.
Jer ako pročitate izveštaje Milana Beka na svedočenju stečajnoj mafiji, on vrlo otvoreno pred sudom i pred specijalnim tužiocem govori o fantomskim firmama sa kojim su kupljene C Market i Luka Beograd. On kaže, to su školjka firme koje formiramo u određenom trenutku za određenu namenu, niko tu nema novca. Pa kaže, nismo ni mi dali novac, samo garanciju.
Zemljište koje zauzima Luka Beograd jedno je od najvrednijih u glavnom gradu Srbije. Prošle sedmice iz tužilaštva potvrđeno da će nadležni proveriti Subotićeve navode, što bi značilo i umešanost vodećih srpskih tajkuna Miškovića i Beka. Njihova finansijska imperija verovatno je najmoćnija u Srbiji, zbog čega je sigurno da bi udar na nju bio udar i na stabilnost sistema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Srpski nacionalni savjet najavio je osnivanje prve srpske televizije u Crnoj Gori, čiji je motiv, kako navode, odbrana srpskog identiteta. U savjetu ističu kako će se projekat finansirati sredstvima iz Vladinog fonda za nacionalne manjine i poriču da imaju bilo kakvu političku pozadinu i sličnost sa nekim medijskim poduhvatima krajem 90-ih, čiji je cilj bio političko disciplinovanje Crne Gore. Sa više detalja iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović najavio je formiranje mreže srpskih medija u Crnoj Gori tako što bi prvo bila osnovana Srpska televizijska agencija, a potom bi krenuo i program Prve srpske televizije za koje je već obezbijeđena oprema, a u završnoj fazi je i opremanje studija. Još nije poznato odakle će biti emitovan i na koji će način biti prenošen program nove medijske kuće u Crnoj Gori. Vuksanović je kao mogućnost najavio da Srpska televizija bude vezana za kanal koji će omogućiti gledanost na cijeloj teritoriji Crne Gore. Međutim, takva mogućnost, kako nam je kratko izjavio direktor Agencije za radiodifuziju Abbas Beli Džafić, ne postoji.
Frekvencije se ne mogu prenositi na takav način, to je prva stvar, a opet sa druge strane, dobit dopunske televizijske kanale se može samo na javnom tenderu.
Osim frekvencija, drugo otvoreno pitanje je kako će biti finansiran novi medij u Crnoj Gori. Momčilo Vuksanović tvrdi za naš program kako će im u te svrhe za početak biti dovoljna sredstva iz vladinog fonda za nacionalne manjine. Kada je riječ o motivima osnivanja mreže srpskih medija u Crnoj Gori, Vuksanović konstatuje kako ne treba tražiti poseban povod.
Jednostavno, srpski narod ne može da štiti svoj nacionalni identitet ukoliko ne pokrije medijski i prostor Crne Gore koji mu je maltene potpuno zatvoren.
Na pitanje da li se, ako se zna da je komplikovana i dugotrajna procedura za dobijanje frekvencija, najava osnivanju srpske televizije u Crnoj Gori može protumačiti i kao politička odluka dva mjeseca uoči lokalnih izbora, Vuksanović odgovara.
Provođenje ovih izbora potpuno nelegitimno i Srpski nacionalni savjet neće učestvovati na ovim izborima. Znači, to nema nikakve veze sa tim. Mi želimo da jednostavno nastavimo ono što smo započeli prije nešto više od godinu dana, a to je da se za srpski narod obezbijede oni uslovi koje imaju sve druge nacionalne zajednice u Crnoj Gori.
Inicijative o osnivanju elektronskih medija koji bi se bavili zaštitom srpskih nacionalnih interesa u Crnoj Gori podsjećaju na one krajem 90-ih, kada je u Beogradu pokrenut Info TV kanal, koji je u Crnoj Gori bio gledan posredstvom predajnika postavljenih u objektima Vojske Jugoslavije, koja je bila pod kontrolom Slobodana Miloševića, a čiji je cilj bio uticaj na političke prilike u Crnoj Gori. Momčilo Vuksanović međutim odbacuje bilo kakvu sličnost medijskog projekta koje pokreće savjet na čijem je čelu.
Juinfo nije dio projekta Vijeća narodnih skupština, a dio projekta Vijeća narodnih skupština je bila televizija Vijeća narodnih skupština, VNS televizija, koju nam je aktualna vlast onemogućila odmah nakon njenog pojavljivanja. Znači, mi smo već jednom dopremili signal na prostor Crne Gore, ne da bismo mi ometali bilo koga ili bilo koju politiku u Crnoj Gori, nego da bismo mogli da iskažemo ono što je interes srpskog naroda u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dvadesetak novinara i medijskih radnika iz Hrvatske i regije potpisalo je peticiju kojom se protive ukidanju popularnog političkog magazina Latinica. Na Hrvatskoj radioteleviziji nemaju komentara jer je upravo u toku izbor novog generalnog direktora HTV-a. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Latinica je najgledanija emisija Hrvatske televizije, njezin autor Denis Latin dobitnik je niza domaćih i međunarodnih nagrada posljednjih 10 godina. Čemu onda ukidanje te emisije, osim ako se ne radi o političkoj cenzuri? Stoji u peticiji koju je potpisalo 20 novinara, urednika i medijskih djelatnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i, što nije baš čest slučaj, i Slovenije. Kada je Latin u jesen prošle godine najavio svoju kandidaturu na skorim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, emisija je skinuta s programa. Iako je i Hrvatsko novinarsko društvo tada kazalo kako netko tko se kandidira na predsjedničkim izborima ne bi smio raditi i voditi takvu emisiju bar mjesec ili dva pred izbore, Latin se protivio takvoj odluci čelnih ljudi HTV-a. Sada je pak vršitelj dužnosti glavnog urednika informativnog programa Hrvatske televizije Renato Kunić donio odluku o ukidanju te emisije. Za naš radio govori jedan od potpisnika peticije potpore Latinici, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista Gordan Marić.
Jer ukinut nešto što je gledano i profesionalno i nagrađivano može samo neko ko nema nikakvog obzira prema vlastitom programu ni prema gledateljima koji taj program plaćaju.
Pred dvije godine Latinica dobila nagradu kao najgledanija emisija informativno-političkog programa, podsjeća Marić.
Dakle, takve se emisije u principu ne gase bez nekog ozbiljnog razloga, a nije bilo nikakvog ozbiljnog razloga i nije bilo objašnjenja. S tim što zapravo šta je nas zabrinulo? To kad nema nikakvog objašnjenja, onda znači da postoje ozbiljni razlozi. I to su uvijek politički razlozi. To nisu ni komercijalni, ni profesionalni razlozi.
I zahtjev donedavne urednice informativnog programa Hloverke Novak-Srzić da Latinica ide uživo, za Malića je dio pritiska na Latina da odustane od svog projekta.
Je li otkriven neki bolji format? Ne, oni su samo pokušali Latina koji ima ozbiljnu bolest, koja je nepredvidive prirode i koji se izlaže, da tako kažem, riziku ukoliko emisiju koja traje više od sat vremena vodi uživo i raznim drugim neugodnostima. Dakle, forsiranje takvog formata i emisije uživo je zapravo bio znak da oni ne žele uopće Latinicu. Nešto znaju da će to čovjek odbiti.
Peticiju je potpisao i donedavni dugogodišnji novinar našeg radija Drago Heidel.
Latinica bila jedna važna emisija koja je u vrijeme kada se u nekim stvarima nije mogao govoriti hrvatska, govorim tamo u vremenu prije otprilike 10 ili 15 godina, kada otvarala niz tema koje su sigurno bile vrlo važne i zanimljive za otvaranje medijskih sloboda u Hrvatskoj. Ipak je ona u cjelini, kada se gleda njeno djelovanje, imala jednu važnu i pozitivnu ulogu.
Na Hrvatskoj radioteleviziji danas nisu imali komentara, jer se upravo danas bira novog prvog čovjeka firme. Kazuje nešto prije 15 sati za naš radio glasnogovornik HRT-a Danko Družjanić.
Bilo kakvo određenje u ovom trenutku prema toj peticiji je izuzetno osjetljivo za bilo koga sa Hrvatske radio televizije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom jednosatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.